dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Senin 18 Agustus 2014 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Ali Lubis, diarahkan oleh produser Erna Wiyasih yang masih ditemani teknisi Nashwan Kale. Penyiar Anda pagi ini Nini G. Syarikin. Terlebih dahulu kami sajikan sari berita disusun oleh Eva Masrieva.
Dalam misa kudus bersama ribuan pemuda Katolik di Korea Selatan hari Minggu, Paus Fransiskus mendorong mereka untuk bangun dan waspada. Paus memimpin ibadah Hari Pemuda Asia di Benteng Haemyeopseong sehari sebelum mengakhiri kunjungannya ke negara itu. Sebelumnya, Paus Fransiskus bertemu dengan 60 uskup dari seluruh Asia di tempat suci Martir Haemi di Provinsi Chuangcheong Utara, tempat pembantaian umat Katolik pada abad ke-19. Ia meminta para uskup agar mendengarkan suara orang-orang dari budaya yang berbeda, namun tetap setia kepada identitas Katolik mereka, serta mendesak negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Utara agar membina dialog yang tepat dengan Vatikan. Pejabat-pejabat Liberia khawatir Ebola akan segera meluas ke daerah-daerah kumuh di ibu kota Monrovia setelah warga menjara sebuah pusat karantina bagi mereka yang diduga mengidap Ebola dengan mengambil barang-barang termasuk spray dan tempat tidur bernoda darah. Ebola diketahui menular lewat cairan tubuh, termasuk darah, muntah, ludah, keringat, dan kotoran pasien. Pembantu Menteri Kesehatan Liberia, Tolbert Nyanswah, mengatakan, aksi kekerasan di daerah kumuh West Point Sabtu malam itu dipicu oleh warga yang marah, karena adanya pasien yang berasal dari beberapa daerah lain di Monrovia. Ada sekitar 30 pasien di pusat karantina itu dan sebagian besar kabur saat penjarahan terjadi. Nyanswah mengatakan, begitu diketahui keberadaannya, para pasien ini akan dikirim ke pusat penanggulangan Ebola di Rumah Sakit Umum Monrovia. Seorang pejabat senior polisi khawatir seluruh West Point akan tertular virus mematikan ini. Insiden ini menjadi tantangan terbaru bagi petugas-petugas kesehatan Liberia yang berjuang gigih menangani penularan wabah itu. Ribuan warga Brazil berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir kepada Eduardo Campos, kandidat presiden yang tewas dalam kecelakaan pesawat 2 bulan sebelum pemilu. Warga antri untuk mendekati peti jenazah di kantor gubernuran di Recife, kota kediaman mendiang Eduardo Campos. Beberapa warga yang mengikuti upacara pemakaman hari Minggu datang sambil membawa bendera Partai Sosialis Brazil. Seorang laki-laki berkewarganegaraan Jerman yang wajahnya dihiasi dengan tanduk hasil implantasi dan lebih dari 100 tindik mengatakan ia telah ditolak masuk Dubai hari Minggu tanpa alasan jelas, sehingga memaksanya membatalkan rencana tampil di klub malam Cirque du Soleil di Fairmont Hotel, Dubai. Penampilannya mungkin dinilai terlalu jauh bagi kota paling liberal di Teluk yang sedang berupaya meningkatkan rasa toleransi meski kadang-kadang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam konservatif. Rolf Buchholz yang berusia 55 tahun sedianya melakukan perjalanan ke pusat perdagangan di Timur Tengah itu untuk pertama kalinya dan dijadwalkan tampil pada sebuah acara bertema sirkus. 1 bulan menjelang referendum, 2 jajak pendapat menunjukkan bahwa para pemilih Skotlandia terpecah tajam soal apakah akan tetap menjadi bagian kerajaan Inggris atau berpisah. Kedua jajak pendapat yang dipublikasikan hari Minggu itu mendapati bahwa mayoritas warga Skotlandia memutuskan tetap menjadi bagian kerajaan Inggris bersama Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Tetapi jajak pendapat itu juga memperlihatkan dukungan bagi kemerdekaan Skotlandia menjelang referendum 18 September mendatang.
Siaran VOA Indonesia pagi ini kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan nanti dengan laporan internasional dari Liberia tentang jumlah korban tewas akibat virus Ebola, setidaknya mencapai 413 orang. Laporan dari Yerusalem mengenai perundingan yang sedang berlangsung di Kairo untuk mengakhiri konflik antara Israel dan kelompok Hamas Palestina di Jalur Gaza.
Jika Hamas khusyuk, שעל ההפסד הצבאי שלו הוא יחפה בהישג מדיני, הוא טועה.
Aktor Steve Wolf menggunakan film-film Hollywood untuk mengajar anak-anak mengenai sains. Itulah topik Amerika kini yang akan kami ketengahkan nanti. Simak pula liputan Indonesia tentang para pedagang pasar tradisional di Solo yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia dengan cara unik.
Bahwa kita juga ingin memperingati 17 Agustus dan juga mengenang jasa para pahlawan.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Kita segera menuju berita ekonomi disampaikan oleh Bona Pintubatu.
Eropa tampaknya akan menghadapi resesi lagi. Militan Islam menguasai wilayah di Irak. Pasukan Rusia berkumpul di perbatasan Ukraina dan sanksi-sanksi mengganggu kegiatan perdagangan. Wabah Ebola di Afrika dan perang Israel di Gaza menambah situasi yang suram ini. Musim panas ini terjadi kesuraman di sejumlah wilayah di dunia, tapi para investor di Amerika sebagian besar tidak terpengaruh, paling tidak untuk sementara ini. Hal yang bisa dijadikan alasan adalah karena 5 tahun setelah berakhirnya resesi besar, ekonomi Amerika menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang hanya bisa membuat iri negara-negara lain. Sebagian adalah berkat suku bunga bank sentral yang sangat rendah, penambahan rekrutmen kerja, penambahan produksi pabrik, serta bisnis yang menikmati keuntungan. Semua ini menjadi dasar yang menguatkan ekonomi Amerika menghadapi kesulitan ekonomi di luar Amerika. Para investor bereaksi sehingga harga saham Amerika berada pada tingkat tertinggi. Bahkan laporan hari Jumat mengenai serangan Ukraina terhadap kendaraan militer Rusia tidak lama membuat investor khawatir dan saham blue chip kembali naik dan menutupi kerugian yang terjadi di pertengahan sesi perdagangan. Kita sekarang berada dalam situasi psikologis yang jauh lebih baik, kata Mark Zandi, kepala ekonom dari Moody's Analytics. Dan ini memungkinkan kita untuk menghadapi ancaman-ancaman geopolitik dengan baik. Namun demikian, kekisruhan global ini terjadi pada saat yang genting. Tiongkok, ekonomi kedua terbesar di dunia, masih berjuang mengatasi dampak pinjaman dan investasi yang sempat melonjak dan meningkatkan pertumbuhan Tiongkok sejak sebelum krisis keuangan tahun 2008. Ekonomi Jepang dan Jerman, yaitu ketiga dan keempat terbesar di dunia, menyusut permulaan tahun ini. Begitu juga Itali. Hanya dengan sedikit kejadian seperti kenaikan harga minyak, resesi yang berkepanjangan di Eropa, atau runtuhnya kepercayaan bisnis dan konsumen, ekonomi global dengan mudah bisa keluar jalur.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Kita masuki laporan internasional. Serangkaian perundingan sedang berlangsung di Kairo untuk mengakhiri konflik antara Israel dan kelompok militan Hamas Palestina di jalur Gaza. Wartawan VOA Robert Berger melaporkan dari Yerusalem. Berikut ini.
Delegasi Israel dan Palestina mengadakan perundingan tidak langsung untuk memperpanjang gencatan senjata 5 hari yang masih berlangsung di Gaza, sehingga menjadi gencatan senjata jangka panjang. Namun terdapat perbedaan pendapat yang besar. Israel menuntut pelucutan senjata Hamas, sementara Hamas ingin agar Israel menghentikan pemblokiran Gaza yang melumpuhkan semua kegiatan di sana. Pihak penengah Mesir mencoba untuk mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu gencatan senjata yang akan berakhir hari Senin tengah malam. Ada kekhawatiran jika perundingan gagal, pertempuran akan berlanjut setelah berakhirnya gencatan senjata. Dalam sidang kabinet mingguan di Yerusalem, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan kepada tim perundingnya di Kairo untuk tetap tegas menyangkut kepentingan keamanan Israel.
Jika Hamas חושב שעל ההפסד הצבאי שלו הוא יחפה בהישג מדיני,
jika Hamas berpikir mereka bisa mengimbangi kekalahan militernya dengan keuntungan diplomatik, maka mereka salah, kata Netanyahu. Dan ia memperingatkan jika Hamas terus meluncurkan roketnya ke Israel, Hamas akan menerima hukuman yang berat. Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak akan memberi konsesi di bawah tekanan senjata dan setiap serangan Hamas akan membuahkan serangan balik militer yang keras. Pejabat Palestina Ahmed Majdalani mengatakan ia meragukan kedua pihak akan mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu berakhir.
Saya tidak optimis, kata Majlani kepada Radio Voice of Palestine. Ia menyalahkan Israel karena menolak tuntutan Hamas untuk mengakhiri pemblokiran Gaza yang sudah berlangsung 7 tahun. Israel mengatakan akan mengurangi blokade, namun tidak akan menghentikannya secara menyeluruh karena khawatir Gaza bisa dibanjiri pasokan senjata api. Hamas di pihak lain mengatakan tidak akan menyetujui permintaan Israel untuk menghentikan perjuangan bersenjata mereka. Oleh karena itu, Mesir menyerukan diberlakukannya gencatan senjata tanpa batas waktu guna memberi para perunding lebih banyak waktu guna mencapai kesepakatan jangka panjang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara, kita lanjutkan ke laporan internasional yang kedua. Liberia melaporkan korban tewas terbanyak akibat virus Ebola di sana dibandingkan negara-negara lain di kawasan itu, yaitu setidaknya 413 orang. Sebuah unit isolasi Ebola di Monrovia, ibu kota negara itu, Sabtu malam, diserbu beberapa jam setelah Presiden Liberia melakukan tanya-jawab tentang Ebola dengan tim-tim pekerja medis di sana. Wartawati VOA, Anne Luke, melaporkan disampaikan oleh Tony Hotland.
Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf mengatakan negaranya akan mampu mengatasi Ebola.
Stay in your area, don't move to another place, wait till you get treatment.
Ia mengatakan, jika terjangkit Ebola, tetaplah tinggal di kawasan Anda dan jangan berpindah lokasi. Tunggu sampai Anda mendapat pengobatan. Jika semua orang mematuhinya, kita akan bisa mengakhiri wabah ini. Demikian kata Sirleaf. Presiden Sirleaf ikut dengan rombongan tim-tim medis ke dua kawasan ibu kota yang paling parah dilanda Ebola. Ratusan warga datang untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Ini adalah wabah Ebola pertama di Afrika Barat. Penduduk di sana masih berusaha memahami virus tersebut yang menelan korban lebih cepat daripada upaya tanggap darurat. Di Liberia, orang-orang yang terinfeksi Ebola disembunyikan di rumah, sementara para petugas medis dan fasilitas kesehatan juga diserang. Gerombolan warga yang marah Sabtu malam menyerbu sebuah unit isolasi medis di kawasan West Point di Monrovia. Dikhawatirkan, para penjarah merampok bahan-bahan yang terkontaminasi dan pasien-pasien Ebola melarikan diri dan bisa menulari orang lain. Presiden Sirleaf mengatakan kepada para wartawan, masih ada warga yang tidak percaya tentang Ebola. Ia mengatakan pendapat itu harus diubah dan warga harus mematuhi berbagai rekomendasi kesehatan.
The best way for you to control it is to stay away from people who you say sick. They signal a barb or a laser too.
Ia mengatakan, cara terbaik mengontrolnya adalah menjauhkan diri dari orang yang terlihat sakit. Virus ini jahat tetapi juga malas. Malas karena jika pasien mencuci tangan dan tidak melakukan kontak tubuh dengan orang lain, penyakit itu akan mereda. Jika melakukan hal yang tepat, ada pasien-pasien yang sembuh. Demikian kata Sirleaf. Ebola ditularkan lewat kontak dengan cairan tubuh penderitanya. Dengan masuk isolasi, pasien tidak akan menulari orang lain dan berkesempatan lebih besar untuk melawan virus itu. Sekitar 40% pasien Ebola dalam wabah di sana berhasil sembuh dengan bantuan medis seperti terapi rehidrasi. Tetapi unit-unit pengobatan yang ada di Monrovia serta di daerah-daerah perbatasan kewalahan dipadati pasien. Wabah Ebola di Afrika Barat telah menewaskan paling tidak 1.145 orang di Liberia, Guinea, Sierra Leone, dan Nigeria. The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 18 Agustus 1958, novel karangan penulis Vladimir Nabokov yang kontroversial berjudul Lolita diterbitkan di Amerika Serikat. Novel yang mengisahkan tentang obsesi seorang pria terhadap seorang gadis remaja itu ditolak oleh 4 penerbit sebelum penerbit GP Putnam Sons menerimanya. Ternyata novel itu menjadi bestseller alias novel terlaris. Nabokov lahir di Saint Petersburg, Rusia pada tahun 1899 dalam keluarga kaya raya dan terpandang. Dia besar berbicara dalam 3 bahasa, yaitu Rusia, Inggris, dan Prancis. Karena itulah bahasa-bahasa yang digunakan dalam keluarganya. Menempuh pendidikannya di Universitas Cambridge, Inggris, Nabokov mewarisi uang sebanyak $2 juta dari seorang paman. Akan tetap Tetapi akhirnya keluarganya kehilangan banyak harta ketika revolusi Rusia memaksa mereka melarikan diri ke Jerman. Nabokov kemudian mencari nafkah dengan mengajar olahraga tinju dan tenis, bekerja pada siang hari dan menulis pada malam hari. Dia menulis banyak novel dan cerpen dalam bahasa Rusia. Pada tahun 1939, dia diundang oleh Universitas Stanford di California untuk mengajar bahasa-bahasa Slavia dan terus hidup di Amerika selama 20 tahun, mengajar di Universitas-Universitas Wellesley dan Cornell. Dia dan istrinya Vera hobi mengumpulkan kupu-kupu dan sering berkeliling Amerika. Nabokov dan Vera kembali ke Eropa pada tahun 1959 dan menutup mata di Swiss pada tahun 1977 pada usia 78 tahun. Saudara, para pedagang pasar tradisional di Solo merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia dengan cara unik. Upacara digelar di antara lapak dan kios pedagang. Mereka berharap Indonesia merdeka dari korupsi. Inilah laporan dari Solo oleh reporter kami, Yuda Satriawan.
Tumpeng, nasi kuning, dan jajanan pasar tradisional tampak tersaji di tengah lokasi upacara di sebuah pasar tradisional di Pasar Nongko, Solo, Minggu siang. Pedagang tidak berbaris, tetapi berdiri di masing-masing lapak dan kiosnya. Suara aba-aba komandan upacara berbaju tradisional Jawa, yakni memakai beskap dan blangkon, terdengar menggema di dalam bangunan pasar bertingkat dua lantai tersebut. Salah seorang pedagang daging sapi yang menjadi komandan upacara di pasar tersebut, Haryono, mengatakan seluruh acara ini melibatkan para pedagang pasar. Menurut Haryono, perayaan digelar di tengah lokasi pasar dan di antara lapak dan kios para pedagang untuk memberi kesan unik. Harapan para pedagang pasar ini, tegas Haryono, Indonesia merdeka dari korupsi.
Ya, ini ide dari semua pedagang bahwa kita juga ingin memperingati 17 Agustus dan juga mengenang jasa para pahlawan. Bahwa di pasar ini juga mampu mengadakan upacara seperti di luar-luar itu, si intansi-intansi. Ya mungkin ini yang pertama ya Mas ya, upacara di tengah pasar. Tetapi keinginan atau antusias dari para pedagang itu besar sekali. Ini ya awalnya sih ide-ide kecil-kecilan, ternyata sungguh sangat meriah seperti ini. Ya harapannya kalau harus bebas dari korupsi. Kejahatan korupsi itu kan lebih jahat karena menyangkut kehidupan orang banyak. Seharusnya hukumannya lebih berat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Tradisional Pemkot Solo sebagai saat ditemui di lokasi ini mengungkapkan upacara atau perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 ini menjadi kreativitas para pedagang. Menurut Subagio, pasar tradisional menjadi ikon perekonomian rakyat dan pariwisata di Solo.
Dan ini sebagai upaya tadi membangkitkan semangat juang para pedagang untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan sebagai wujud penghargaan penghormatan kepada para pahlawan-pahlawan. Dan ini satu fakta nyata dengan upacara tubjan ini sekaligus untuk merangkai kebersamaan pedagang mencintai negaranya, mencintai pasarnya.
Meski sederhana, kegiatan yang dilakukan tersebut juga mengundang gelak tawa para pedagang lain. Petugas upacara yang semuanya berasal dari para pedagang pasar sering bingung dan lupa dengan urutan prosesi upacara. Kegiatan ini berlangsung lancar dan diakhiri potong tumpeng serta pembagian nasi tumpeng dan jajanan pasar tradisional kepada seluruh para pedagang maupun pengunjung di lokasi pasar tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, baiklah kita ikuti acara Bincang-Bincang. Sydney Rittenberg, yang punya nama Tionghoa Li Dunbai, adalah seseorang dengan riwayat hidup yang unik. Ia adalah satu-satunya orang Amerika yang jadi anggota Partai Komunis Tiongkok. Ia menjadi tokoh Tiongkok yang penting ketika berlangsung revolusi budaya di negara itu dan sahabat dekat ketua partai Mao Zedong. Lucy Ostrander adalah produser dari film dokumenter The Revolutionary yang berisi wawancara dengan Sydney Rittenberg dan menelusuri perjalanan hidupnya. Berikut petikan wawancara VOA dengan Lucy Ostrander dibawakan oleh Jimmy.
Kata Ostrander, Sydney Rittenberg yang tadinya adalah penterjemah Inggris Tionghoa jatuh cinta kepada rakyat Tiongkok dan Sydney merangkul ideologi Tiongkok komunis. Menurut Ostrander, Sydney adalah seorang priang, namun ia juga hendak membela keyakinannya dan mendidik orang-orang tentang apa yang sebenarnya terjadi di Tiongkok. Meskipun pernah dipenjarakan hampir 16 tahun, tetapi awalnya Sydney tidak mau kembali ke Amerika.
Dia benar-benar yakin dengan hal-hal yang dilakukan Tiongkok. Dia ingin tetap tinggal di sana. Meskipun meringkuk di penjara 6 tahun, dia ingin tinggal dan meneruskan bekerja untuk Partai Komunis. Menurut saya, ia benar-benar senang dengan hal itu. Dia begitu cocok di sana dan naik jenjang ke pangkatan, sampai akhirnya menjadi kepala dari badan penyiaran.
Meskipun cintanya tidak pernah pudar pada Tiongkok, ia mengakui ia menyaksikan sendiri akhir yang tragis dari eksperimen sosial, seperti loncatan jauh ke depan dan revolusi budaya, di mana jutaan rakyat Tiongkok dikorbankan. Menurut Lucy Ostrander, Sydney juga menyesali hal ini.
I think he didn't really want to believe that. He was an idealist.
Saya rasa dia tadinya tidak mau mempercayai tragedi itu. Dia seorang idealis dan dia tidak mempercayai apa yang sebenarnya terjadi sampai di kemudian hari. Ya, saya rasa ia punya penyesalan. Saya rasa dia berpendapat kalau saja dia tidak terlibat dalam pertikaian di dalam partai waktu itu, dia bisa berbuat lebih banyak.
Di Tiongkok, film dokumenter The Revolutionary tidak boleh dipertunjukkan di hadapan umum. Namun, dilakukan screening tertutup di Foreign Correspondents Club di Beijing dan Shanghai.
I think people either really love it or they hate it. Because the bulk of the film is an interview with Sid Rittenberg.
Saya rasa orang ada yang suka dan di lain pihak benci karena sebagian besar dokumenter ini berupa wawancara dengan Sid Rittenberg yang berperan sebagai pendongeng yang sahih sekali. Kami tidak memakai film arsip. Kami memakai poster revolusioner sebagai bahan visual kami dan foto-foto. Banyak orang ingin adegan yang lebih menstimulir. Namun kami merasa Rittenberg adalah pendongeng yang ulung dan kami ingin dirinya yang ditampilkan sebanyak mungkin.
Sydney Rittenberg tinggal selama 35 tahun di Tiongkok. Ia kembali ke Amerika pada 1980 dan menjadi sumber berharga untuk dialog Amerika-Tiongkok serta konsultan untuk ekonomi global. Sydney Rittenberg menjadi bagian dari sejarah Tiongkok dan The Revolutionary memberi kesaksian langsung dari gelombang kebangkitan geopolitik utama di abad ke-20. Film dokumenter ini merupakan kisah dari seseorang yang memperjuangkan sebuah ideologi yang mungkin tidak cocok untuk setiap orang, tetapi jelas sepantasnya didengar dan direnungkan. Ini merupakan kisah penting dari sejarah Tiongkok dan penting untuk memahami perkembangan di abad ke-21 ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, seorang stuntman, Steve Wolf, menggunakan film-film Hollywood untuk mengajar anak-anak mengenai sains atau ilmu pengetahuan. Berikut laporan reporter VOA Jerry Lynn Watson disampaikan oleh Purwati dalam Amerika Kini.
Kadang-kadang Steve Wolf mengalami ledakan atau terbakar, tetapi dia menyatakan pekerjaannya sesungguhnya tidak berbahaya sama sekali. Dia bekerja sebagai stuntman dan ahli special effect untuk film dan televisi. Dia mengatakan kegiatannya yang mendebarkan itu adalah hasil dari science atau ilmu pengetahuan, dan dia suka menggunakan ilmu pengetahuan itu bersama murid-murid sekolah. Steve Wolf baru-baru ini mengunjungi sekolah dasar di Manassas, negara bagian Virginia, Amerika. Dia mengatakan kepada anak-anak bahwa pekerjaan stuntman dan efek khusus itu, yakni atraksi yang kita lihat dalam film, kelihatannya mengerikan, tetapi segalanya terkendali. Api dalam film diprogram oleh sutradara, jadi apa yang akan terjadi tepat seperti yang diperlukan dalam adegan film. Dia mengatakan kepada siswa-siswa sekolah itu bahwa pemeran pengganti dan efek-efek khusus adalah hasil dari ilmu fisika dan ilmu kimia, bukan ilmu gaib. Steve Wolf menunjukkan kepada para siswa bagaimana suatu ledakan diciptakan dalam film. Katanya dia senang melihat reaksi mereka. Ketika anak-anak mengamati sesuatu dan mengetahui hubungan sebab-akibat dan berkata, "Wah, sungguh hebat." Selain mempertunjukkan kegiatan pameran stuntman, Steve Wolf telah merencanakan efek-efek khusus bagi pertunjukan televisi. Dia telah melakukan pekerjaan seperti itu selama 25 tahun. Katanya, jarang sekali dia mengalami keadaan bahaya. Kalau Anda melihat adegan berbahaya dalam film yang terjadi selama 10 atau 15 detik, yang Anda saksikan itu adalah proses syuting film selama 3 atau 4 pekan. Kami merekam sedikit-sedikit dan kemudian kami edit menjadi kesatuan. Jadi, acap kali adegan berbahaya yang Anda saksikan itu tidak benar-benar terjadi. Stuntman dan timnya menggunakan bahan bakar, oksigen, panas, dan reaksi-reaksi kimia. Dia bertanya apa hasil dari unsur-unsur ini, dan jawaban mereka, api. Kata Steve Wolf, dia terlihat dalam pendidikan sains 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu ternyata Amerika Serikat tidak termasuk di antara 20 negara top dalam pendidikan sains. Menurutnya, hal ini harus dikoreksi karena dia ingat ketika masih sangat muda, dia menyaksikan seorang astronot berhasil berjalan di bulan. Karena itu, Steve Wolf memutuskan untuk menciptakan sebuah program untuk siswa-siswa. Program itu disebut Science dalam Film. Selama 20 tahun, dia telah mengadakan lebih dari 4.000 peragaan di sekolah-sekolah dan acara sains di seluruh dunia. Dalam sebuah show yang berlangsung 1 jam, kami mampu memperagakan kepada anak-anak 100 konsep sains yang perlu mereka ketahui. Steve Wolf mengatakan, ketika anak-anak sudah demikian mendalamnya terlibat dalam proses belajar itu, mereka pada hakikatnya mengajar diri mereka sendiri.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran VOA Senin 18 Agustus 2014. Dalam siaran VOA Washington Seksi Indonesia, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, gaya hidup, pelajaran bahasa Inggris, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lagi. Semuanya ini dapat Anda akses di situs kami www.voaindonesia.com yang bukan saja program siaran radio tetapi juga televisi. Di situ ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan dapatkan informasinya atau Anda tonton. Kami bekerja sama dengan banyak radio afiliasi di berbagai kota di Indonesia. Jika Anda ingin melihat situs induk kami dalam bahasa Inggris, alamatnya adalah www.voanews.com. Demikian saudara, kedua alamat situs voaindonesia dan voanews.com.